Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu maalum ya saa nzima kuhusu uchaguzi nchini Kenya, leo ikiwa ni Jumanne Agosti 8 mwaka wa 2017. Pia tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu maalum tutazungumzia kuhusu uchaguzi mkuu Kenya. Tutakuwa na waandishi wetu kutoka maeneo mbalimbali ya Kenya, na pia tutakuwa na wachambuzi wa masuala ya siasa huko Kenya, na hapa kwenye studio zetu pia tutakuwa na mchambuzi. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Wakenya leo walisimama kwa saa kadhaa kwenye mistari wakisubiri kupiga kura katika uchaguzi ambao una ushindani mkali, wakipigwa na mvua na hali ya hewa ikiwa ya baridi baridi kwa siku nzima. Kinyang'anyiro cha urais ni kati ya rais aliyepo mamlakani Uhuru Kenyatta dhidi ya hasimu wake wa muda mrefu Raila Odinga. Wapiga kura watachagua pia maseneta, magavana, wawakilishi wa wanawake katika bunge la taifa na wanachama wa mabunge ya kaunti. Helen Mazito mwenye umri wa miaka 32 ni mpiga kura kutoka eneo la mabanda la Githogoro mjini Nairobi, na anasema alisubiri kwenye mstari kwa zaidi ya saa 7, lakini anasema halalamiki na kuongeza alikuwa na taswira nzuri ya uchaguzi huo. Watu wanapiga kura, walipomaliza kupiga kura zao wamekwenda nyumbani, ameongeza. Hakuna jambo baya ambalo limetokea. Mpiga kura mwingine Emmanuel Musundi wa Makundi amesema alisubiri kwenye kituo cha kupiga kura kwa zaidi ya saa 4 mjini Nairobi. Anasema shughuli yote iliendelea vilivyo. Wakati huo vituo vingi vya kupigia kura nchini Kenya vimefungwa na kuhesabu kwa kura kuanza. Kwa mujibu wa mtandao wa gazeti la Daily Nation la Kenya, vituo vingi vimefungwa saa 11 kuambatana na sheria za upigaji kura zilizowekwa. Hata hivyo, upigaji kura huo umeendelea kwenye takriban ya vituo 300 ambavyo zoezi hilo lilianza kwa kuchelewa. Upigaji kura ulianza saa 12 za asubuhi kwa saa za Kenya, wakati ikisemekana kuwa katika baadhi ya vituo vya kupigia kura watu walijitokeza saa nyingi kabla ya vituo kufunguliwa rasmi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Maneno makali yalisikika pale wabunge wa Afrika Kusini wakiwasilisha kesi yao kwa Rais Jacob Zuma ambaye amekumbwa na matatizo kabla ya upigaji kura wa kwanza wa siri wa kutokuwa na imani naye. Zuma awali aliweza kuepuka hatua kama hiyo mara 7, lakini hilo halijawahi kutendeka kwa siri. Mafanikio ya kura hii wakati huu inamtaka Rais Zuma na baraza lake zima la mawaziri kujiuzulu. Ili mswada ufanikiwe inahitajika kura 201 na wabunge wa upinzani ni 151. Takriban wabunge 50 wa ANC wanahitajika kuelemea upande wa upinzani kwa msaada huo kupitishwa. Kama ilivyokuwa katika mara saba hapo kabla, chama tawala cha ANC cha Afrika Kusini hivi leo kimejitoa kwa nguvu dhidi ya mswada wa upinzani ambao unataka kumuondoa mamlakani Rais Zuma, ambaye anazidi kupoteza umaarufu huku akiendelea kugubikwa na mzozo wa muda mrefu wa kadhia za rushwa. Jinsi chama cha African National Congress kinavyoelezea kura ya leo kuwa ni tishio kwa chama ambacho kimeingia madarakani katika uchaguzi wa kwanza wa kidemokrasia mwaka wa 1994. Rais wa Marekani Donald Trump ameipongeza jumuiya ya kimataifa kwa kukabiliana na Korea Kaskazini juu ya maendeleo yake kwenye silaha za nyuklia, lakini mwakilishi wa Umoja wa Mataifa ana mashaka kwamba vikwazo vya karibuni vitaiteteresha Pyongyang. Trump katika kile alichosema kufanya kazi akiwa likizo kwenye eneo la mapumziko huko New Jersey, ameandika kwenye Twitter, baada ya miaka mingi ya kushindwa, hatimaye nchi zinakuja pamoja kuzungumzia hatari zinazotolewa na Korea Kaskazini. Lazima tuwe wakati wote wenye kufanya maamuzi. Lakini balozi wa Trump kwenye Umoja wa Mataifa Nikki Haley amekiambia kituo cha televisheni cha NBC katika kipindi cha Today kwamba Vikwazo vipya vya Umoja wa Mataifa vimelenga kuipunguzia Korea Kaskazini dola bilioni moja za mauzo ya nje, na hazitasaidia tatizo letu la halitasitisha tatizo letu la Korea Kaskazini. Kampuni kubwa ya teknolojia ya Google imefuta kazi mhandisi wake wa kiume aliandika waraka unaohoji umuhimu wa programu za usawa wa kijinsia katika kampuni. Kwenye waraka wa kurasa 3000 uliopewa kichwa cha Google Ideological Echo Chamber, James Damore alieleza kuwa kuna wanawake wachache walioajiriwa kwenye fani ya teknolojia kwa sababu wanawake wanapendelea kufanya kazi kwenye sekta za kijamii na sanaa, huku wanaume wakiegemea kuwa wataalamu wa kompyuta kwa kile alichoeleza kuwa ni kutokana na sababu za kimaumbile. Waraka huo umezua utata baada ya kuvuja kwenye mitandao ya kijamii na kuibua tena mjadala wa ukosefu wa usawa wa kijinsia kwenye sekta ya teknolojia. Wizara ya Kazi ya Marekani inachunguza iwapo kampuni ya Google huwalipa mishahara midogo wanawake ikilinganishwa na wanaume. Na kundi la Kiislamu la Hisani nchini Pakistan, ambalo Marekani imelitaja kuwa ni taasisi ya kigeni ya kigaidi miaka mitatu iliyopita, limeunda chama kipya cha kisiasa kinachonuia kuingia kwenye siasa za kawaida na labda kushiriki kwenye uchaguzi wa kitaifa katika siku zijazo. Chama hicho chenye utata cha Jamaat ud-Dawa kinaaminika kusimama kwa niaba ya kundi lililopigwa marufuku la Shakar Taiba linaloongozwa na Hafiz Zaid, na ambalo linalaumiwa kwa kuhusika na mashambulizi mabaya mjini Mumbai mwaka wa 2008. Washington imetoa dola milioni 10 kwa taarifa zitakazopelekea kukamatwa na kushtakiwa kwa Said, ambaye yuko katika kizuizi cha nyumbani nchini Pakistan kwa miezi 6 iliyopita. Islamabad ilimkamata kiongozi huo wa Kiislamu kutokana na shinikizo la kimataifa, na katika siku za karibuni limeongeza muda wa kumzuia kwa miezi mingine miwili.
Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Kama tulivyoeleza awali, kwa zoezi la upigaji kura kwa kiasi kikubwa limekamilika huko nchini Kenya, maeneo mengi nchini humo, na kuna baadhi ya vituo vimeanza zoezi la kuhesabu kura. Na hivi sasa kwenye line ya simu tunaye mwenzangu BMJ Muridhi akiwa Nairobi, atupashe yale yaliyojiri hivi sasa huko. BMJ.
Asante sana Khadija Riyami na mwenzangu Harrison Kamau hapo studio zetu kubwa Washington DC. Ni kweli nimekita kambi hapa katika Bomas of Kenya, ambapo ni ukumbi ambapo mambo mengi sana yanaendelea sasa hivi na muda mfupi. Bomas of Kenya, kwa wale wasikilizaji wetu wana habari, ni kwamba ndicho kituo kikuu cha kujumulisha na kutangaza baadhi ya matokeo yakitolewa na IBC, tume hii ya uchaguzi na mipaka. Na hapa tayari kama mlivyosema katika taarifa zetu ni kwamba kuna vituo ambavyo vimeripoti kumaliza shughuli zake, na vituo 3536 kufikia sasa vimeripoti vimetuma matokeo yake hapa, vikiwa vituo vyote vya kupigia kura nchini Kenya ni 40883. Kwa hivyo Hadija, utaona kwamba matokeo yanakuja haraka haraka hapa na yanaripotiwa kama yanavyokuja, wanasema kwa Kiingereza live, na ndivyo hivyo hali ilivyo hivi sasa. Na nimeweza kuzungumza na
BMJ huko hapo kwenye huko hapo Bomas, na hapo umesema ni makao makuu ya IBC. Je, labda pengine IBC imetoa utaratibu katika kuhesabu hili zoezi la kuhesabu kura kwa nchi nzima, au ni kitu gani ambacho IBC wamekieleza?
Naam, ninavyoeleza Khadija ni kwamba si makao makuu ya IBC. Makao makuu ya IBC yako mjini Nairobi, lakini hapa ndipo sasa shughuli za kura zote zinafanywa, na ndipo atatangaza ni nani ameshinda na mambo kama haya. Lakini kile kinachoendelea hapa sasa ni kupokea matokeo kutoka maeneo mbali mbali. Kama ulivyosema, shughuli hizo zimefungwa katika maeneo, baadhi ya maeneo mengine tunasubiri kwa sababu kulikuwa na dosari hapa na pale. lakini ndivyo hivyo, muda mfupi amezungumza na waandishi wa habari, mimi nikiwepo, akieleza kwamba tulikuwa tumemuuliza swali hili, ni lini wananchi wategemee kujua matokeo yote kama yametokea na ni nani ambaye ameshinda. Na pia tukamuuliza swali kwamba baadhi ya maeneo ya Khadija, kama unavyojua tuliripoti katika taarifa zetu, kwamba maeneo kama vile Turkana yaliumbikwa na ukosefu wa usalama. Kwa hivyo basi haikuwezekana kwa maeneo hayo kuweza kupiga kura kama ilivyo ilivyotakikana, na hivyo ameeleza kwamba hawa wataendelea mpaka pale watakapoweza kupiga kura wote, ndio matokeo yatangazwe, hata kama itachukua siku tatu. Hebu tumsikie Wafula Chebukati, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka, akizungumza hapa Bomas of Kenya.
Even if it means spilling over to tomorrow in those areas, we must give those stations sufficient time to exercise their democratic rights. So that is the position. But it's not necessary to change the constitution or gazette and another date for voting, because it's just a continuation of what has begun today.
Naam, BMJ, hebu tueleze kwa ufupi tu, mbali ya hayo aliyoyasema, ni yapi mengine ambayo Chebukati ameyazungumzia katika swala la utaratibu mzima wa zoezi la kuhesabu kura?
Khadija, naam. Nafikiri nimekupoteza hapo Khadija, lakini nilikuwa naeleza kwamba IEBC imesema kuna baadhi ya maafisa wake ambao wamekamatwa tayari kwa sababu kulitokea dosari katika maeneo fulani fulani. Wamesema si mambo makubwa, lakini kuna wengine wameachishwa kazi kwa sababu wameshiriki katika vitendo vya udanganyifu. Sasa haya ni yale hutokea tu katika wakati kuna uchaguzi kama hizi, kunatokea kidogo kidogo hapa na pale, lakini kama tulivyosema awali, kufikia sasa hakuna visa vikubwa ambavyo vimeripotiwa ambavyo tunaweza kusema kwamba vimeathiri shughuli hii. Wanaeleza hapa kwamba kwa ujumla, IEBC imetangaza muda mfupi uliopita kwamba kwa ujumla Kenya imepiga kura kwa njia ambayo ni tulivu na yenye amani.
BMJ, hebu kidogo tueleze sasa, unasema kwamba matokeo yameanza kuingia kidogo kidogo, na kuna mbeleni kabla uchaguzi kuanza kulikuwa na tetesi kwamba vyombo vya habari havitakuwa na ruhusa ya kupeperusha labda matangazo moja kwa moja. Hebu tueleze wewe ulipo sasa, vyombo vya habari nchini Kenya vinaendana pamoja na matokeo yanayofika kwenye IEBC, vinapeperusha matokeo kulingana na yanavyoingia?
Naam, Kamau, ni kwamba kuna link ambayo ni ya moja kwa moja, live link ambayo imepewa vyombo vyote vya habari. Kwa hivyo yale ambayo watu wanatazama sasa hapa Kenya kwenye vyombo vyao vya habari ni yale ambayo yanatoka hapa Bomas of Kenya. Kwa hivyo hakuna kwamba wanatangaza mambo ambayo ni tofauti na yale yanayotoka katika kituo kikuu cha kura hapa Bomas.
Naam, BMJ, tutarudi kwako, asante kwa kazi nzuri. Lakini sasa hebu tupeperuke moja kwa moja, tuelekee upande wa Garissa kwake Huba Abdi. Najua yuko kwenye laini ya simu, tueleze mambo na hali ikoje Garissa, na siku nzima na shughuli ya upigaji kura imekuwaje?
Hakika siku ambayo wakazi wa Garissa wamekuwa kimoja kwa hamu, ambapo wanawasiliana iliweza kuwasili na hatimaye vituo vyote vya kupigia kura hatimaye kuonyesha zoezi la wananchi kushiriki kura na imeweza kufungwa, na sasa hesabu imeanza. Na kwa sasa niko katika chuo kikuu cha Garissa ambapo hesabu ya wanaibunge yataweza kufanyika hapa na ya wakilishi wa wadi, na katika eneo la library, Garissa National Library, ambapo hesabu ya wakilishi wa wanawake, gavana na useneta yanaendelea na upande mwingine, na taarifa ya Garissa wenzangu yote yanajiri katika upande huo mwingine. Taarifa imekuwa vyema na wakazi katika umoja kuchangia jinsi ambavyo mambo yanaweza kuendeshwa. Na
Huba, yeah. Huba, tunakusikia lakini kidogo naona line ya simu ina matatizo kidogo, naona tukupigie tena. Labda hapa studio tunaye mchambuzi wetu wa masuala haya ya siasa, Bwana David Monda. Labda tueleze, umesikia kulikuwa na maafisa wamekamatwa, wengine wameachishwa kazi, na kuna mengi ambayo yametokea, vituo vimechelewa kufunguliwa. Tupe wewe kwa uchambuzi wako na mtazamo wako, unauonaje uchaguzi huu wa leo, upigaji kura wa leo nchini Kenya?
Kusema kweli, uchaguzi huu ni wa maana sana Kenya. Tusahau ya kwamba kuna hawa fahali wawili, yani Raila Odinga na Uhuru Kenyatta, wanaowania urais, lakini pia kuna uchaguzi wa magavana na uchaguzi wa maseneta, na pia kuna uchaguzi kwa viwango vingi sana. Jambo la kufurahisha ni kwamba kulikuwa na patashika nyingi sana za kisiasa, huenda kukawa na ugaidi sehemu kama za Garissa, Wajir, hivi vitu hivyo havijatokea. Na pia ile imani ya umma kwa uchaguzi huu ni muhimu sana. Kwa hivyo mtiririko wa matokeo ya urais na matokeo ya uchaguzi huu kuja kwa haraka na kwa njia safi unaendelea kuongeza imani ya umma ya Wakenya kwa uchaguzi huu tukiendelea mbele.
Naam, labda tuongee na Alan Obiero, kwa sababu moja ya maeneo ambayo yamezungumziwa sana ni huko Kisumu. Labda Obiero, tuelezee kinachoendelea hivi sasa huko Kisumu.
Asante sana. Shughuli ya upigaji kura katika kaunti ya Kisumu ilikamilika. Katika kaunti tunayo maeneo bunge 7 ikiwemo Kisumu East, Kisumu Central, Kisumu East, Moroni, Nyando, Seme na Nyakati. Na nataka kuripoti kuwa vituo vya kupigia kura kama kwa sheria kulingana na sheria za IBC zilifungwa 11 jioni. Kwa hivi sasa kinachoendelea ni hesabu ya kura zilizopigwa katika vituo tofauti hapa Kisumu County. Baada ya kuhesabiwa, matokeo yatapeperushwa hadi katika vituo vya kujumuisha kura za maeneo bunge na hata pia ya county. Ni muhimu kusema kuwa watu walijitokeza sana kwa wingi kutoka kila kona hapa Kisumu County, na kusema ukweli walipiga kura kwa amani bila kushuhudiwa tukio lolote mbaya. Hali ya usalama pia imeimarishwa na polisi wengi wameshika doria katika maeneo tofauti kuhakikisha kuwa hakuna visa vyovyote.
Asante sana Alan, tutakuja tena kwako baadaye.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC, tunapoendelea kuangalia kwa kina zaidi mambo yanavyoendelea wakati wa uchaguzi nchini Kenya. Kufikia sasa tunaelezewa kwamba maeneo mengi shughuli ya kupiga kura imemalizika, na tu nao wanahabari katika maeneo yote ya Kenya. Tumetoka Kisumu, Garissa, tumeenda Nairobi vile vile, Dadija tuelekee.
Mimi nadhani sasa tuende Lamu kwa Alawi huyu Abzain, atueleze huko upigaji kura ulikuwaje hivi leo. Bwana Alawi. Bwana Alawi.
Salamu alaikum.
Alaikum salam.
Huku Lamu, katika kaunti ya Lamu, zoezi la kura liendelea kwa uzuri kabisa. Wananchi walijitokeza asubuhi mapema kabisa na wakafika vituoni, na kulikuwa na usalama wa kutosha. Na ukweli ni kwamba shirika la IEBC lilitayarisha mipango kisawa sawa. Vituo vilifunguliwa kwa wakati, yani tuseme baina ya 12 na 12 na robo, ingawa kulikuwa na milolongo mirefu wakati zoezi hili lilipokuwa likianza. Na turnout ilikuwa mzuri kabisa. Kwa hivyo kwa jumla tunaweza kusema kwamba zoezi hili lilifanyika kwa uzuri kabisa, licha ya kwamba sehemu nyingine ni mbali sana, yani ni remote, lakini imeweza kufanyika pasi na vita vikubwa vyovyote.
Lakini sehemu za Lamu Mashariki kulikuwa na matatizo kidogo yalijitokeza. Unadhani haya yalisababishwa na nini?
Kulikuwa tu na shaka, kulitokea shutuma kwamba labda kuna kura fulani ambazo zimewekwa alama kabla ya kutumika, lakini swala hilo liliweza kushughulikiwa na maagenti na wasimamizi wa kura na likaweza kusuluhishwa. Ilikuwa ni mambo ya shutuma tu, lakini haikuwa kwamba kuna ukweli ndani yake.
Na je, zoezi kwa vile la kuhesabu kura limeanza, je, maafisa labda wa IEBC wamesema pengine matokeo yataanza kutiririka muda gani? Una lolote ambalo unalifahamu huko?
Hakika Lamu County haina kura nyingi vile, kwa hivyo natarajia kuanzia sasa mpaka kufika asubuhi itakuwa matokeo ya sehemu zote za Lamu, yani tuseme Lamu Mashariki na Lamu Magharibi, zote zitakuwa zimeweza kujulikana.
Bwana David Mono,
zoezi la kuhesabu kura za Lamu Mashariki linafanyika mjini Faza na la Lamu Magharibi linafanyika Mokowe, na baadaye matokeo yote haya yatakuja kupeperushwa mjini Lamu, ambayo ndio kiini cha matokeo yote ya Lamu County. Result hizi au matokeo haya yataletwa hapa Mkunguni, Lamu Fort, na kutoka hapo yataweza kupeperushwa makao makuu ya IEBC.
Asante sana Alawi, tutarudi kwako kabla ya kumaliza matangazo haya. Na kabla nije kwako Salma Mohamed ukiwa Mombasa, Profesa Monda, umeona kwamba wengi wanasema uchaguzi umeenda kwa njia ambayo ni sawasawa katika maeneo tofauti. Wewe umekuwa hapa Marekani, umeona uchaguzi wa Marekani, tumekuwa tukifuatilia uchaguzi huu wa Kenya wakati wa kampeni. Unaanza kuona uhusiano gani katika demokrasia ama hatua ya kidemokrasia kwenye mipangilio ya uchaguzi kufikia sasa, ambapo ripoti ambazo tunapata ni kwamba mambo yameenda shwari ukilinganisha na uchaguzi wa mahali kama Marekani?
Nikilinganisha na Marekani kwa wakati huu, kwa uchaguzi huu wa mwaka 2017, yaonekana, nasema ni mapema, lakini yaonekana ya kwamba mtiririko wa kura unaendelea vyema ukilinganisha na miaka ya nyuma, miaka iliyopita. Na pia tusahau ya kwamba demokrasia hapa Marekani tumekuwa tukicheza mchezo huu kwa miaka mingi, kwa hivyo kuna uzoefu kwa wa upigaji kura na uwazi. Kwa hivyo naona kwa hali ya kidemokrasia kule Kenya itaunganisha taifa kwa njia nzuri sana, na itakuwa mfano mkubwa na mfano mzuri sana kwa bara la Afrika nzima.
Asante sana Profesa Monda. Naona kwenye line ya simu tunaye Salma Mohamed akiwa huko Mombasa. Na ni kawaida mambo yamezungumziwa, labda matatizo kuchelewa kufunguliwa vituo vya kupigia kura. Lakini kuna mambo mengine ambayo yanatokea si ya kawaida. Aghlabu mambo ya kufurahisha na yanazungumziwa sana. Na huko Mombasa ulisema kuna kituo kimoja kulikuwa na tukio ambalo limetia moyo. Hebu tueleze kilichojiri katika kituo hicho.
Na asante sana Khadija kwa fursa hii nyingine. Kwa kweli vijana katika eneo hili la Pwani wamefurahisha watu jinsi walivyochukulia kura za mwaka huu 2017 kinyume na kura za awali. Manake kura za awali wengi walikuwa hawana hii hamasa ya kujitokeza kwa wingi kama vile walijitokeza kwa sasa, na vile vile pia walikuwa na hiyo ari ya kupiga kura, wakisema kwamba kwao ni kama sherehe kubwa ile, kwa vile wanatekeleza haki yao kidemokrasia na wanatarajia kwamba kutakuwa na mabadiliko hususan kwa eneo la Pwani. Vile vijana wanatarajia kwamba katika uongozi, tunajua kwamba eneo la Pwani linafahamika kwamba kisiasa limekuwa upande wa upinzani kwa muda mrefu, na hivi sasa wanasema kwamba tunataka mabadiliko, tunataka mchanganyiko ili kuweze kutekelezeka, shughuli ziweze kwenda kama inavyofaa. Kwa hivyo kijana huyu alichukua fursa hii kusaidia watu katika kituo hiki, na kwa vile aliona ni bora ajitolee muda wake kurahisisha, kwa sababu kuna watu walikuwa wakienda pale katika polling station ama kituo cha kupiga kura na hawafahamu labda watapiga kura wapi, kwa sababu hawakutizama labda anafaa kuwa katika laini gani. Sasa wengine walikuwa kutokana na foleni na vile vile kujikokota kwa namna zoezi lilivyokuwa likiendelezwa, walikuwa wengine wanarudi nyuma, lakini alikuwa kwa moyo na akajitolea kutumia pesa zake na simu yake ili kuhakikisha kwamba anawaambia mimi nitawaelekeza na mtachukua muda mrefu Kwa hivyo alikuwa anaangalia simu, anatumia simu yake kupeleka nambari zao kwa IBC, ambapo inakuja message na kujulisha tayari kwamba wewe unafaa kuwa kwa laini hii na kwamba hichi ndio kituo chako cha kupigia kura. Kwa hivyo alinitolea na ilikuwa ni jambo ambalo liliofurahisha wengi sana. Sasa mfikia mwenyewe alikuwa anaitwa Mwinyi Michel na aliweza kuzungumzia shughuli nzima alikuwa anaendeleza siku hii ya leo.
Naam, naona.
Kwa majina naitwa Mwinyi Hussein, ni mkazi wa Kongo ya Karama, nishapiga kura asubuhi tena mapema. Sababu ni democracy kupiga kura, it's your right to choose anybody ambaye ni roho yako inapenda. Na wakija before jaingia kwanza namuuliza, ushajijua kukingia uenda kwenye laini gani? Wengine wakwambia najua, wengine hawajui, hususan wazee. Wakija kama hivi mtu hajaweba simu na kwambia jua ngali, ndipo sani naamua ni kujitolea, mtu ile asirudi na ile kura, afadhali apige. Sababu gani? Hiyo ni rate yake. Swali pishi ni uje tuna credit yako kwa sababu each message ni 6 shilling. Faka kura ziishi hapa. Ninajitolea kuwa mzalendo wa Kenya na wala sitaki kulipwa. Nimehudumia watu more than 30 people. Hata kwa SMS naweza kukuonyesha pia kama niko pigia picha uone. Wengi wamefanikiwa juu, wengi kuna wengine waweza kutumia message ya kuletea kwamba no records ambao sasa mpaka mfuate yule mwenye IBC ndio kuelezea. Unajua kuna wengine wao mtu atatizika. Kwambia mara nimeregister hapa, mara ukija ukimtumia pengine inakuletea center nyingine useme kama Kengeleni, na kuna wengine hapo hapo pia wamtumia ikija message ya kuambia no record paka akomike tunatu IBC. Hamna shida, amani, usalama huko, yani swali tu ananye paka tasikia raha. Sijui huko kwingine, lakini hapa kwetu tokea asubuhi akuja kuwa na tension yote.
Kweli mambo ya sio ya kawaida yameanza kuonekana kujitokeza katika uchaguzi
na kwa kweli natia moyo sana,
natia moyo sana. Na profesa, jambo hilo la huyo mpiga kura limeibua swala fulani. Uchaguzi ambazo zimeshuhudiwa miaka iliyopita teknolojia haikuwa imekita mizizi sana, inaonekana kwamba wakati huu teknolojia inaongoza sana katika uchaguzi. Nini unaona tofauti ukiongeza teknolojia ndani ya uchaguzi?
Teknolojia inasaidia kuhamasisha umma, inasaidia kwa wananchi kuwa na imani kwa misingi ya kidemokrasia na upigaji kura. Tusahau ya kwamba miaka ya nyuma hakukuwa na teknolojia, manake kwa hivyo kulikuwa na hali ya patashika, wananchi hakuwa na imani na matokeo ya kura, kulikuwa na shutuma za udanganyifu. Kwa hivyo teknolojia hii mambo ya biometric ya kompyuta inasaidia sana kueneza uwazi wa demokrasia na haki za kura za wapigaji kura wote kule Kenya.
Kweli kabisa, ni dhahiri. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea kuangalia kwa kina kuhusu uchaguzi.
Naona Huba yuko kwenye line, labda tumsikie ana yapi ya kusema kinachoendelea hivi sasa huko Garissa. Huba.
Naam, asante sana wenzangu. Kama hiyo kazi wa Garissa unaweza kujumuika na Kenya wote kwa ujumla na kuweza kushiriki zoezi la upigaji kura, na kama unavyozungumza na mimi sasa zoezi la upigaji kura uweze kukamilika na vituo vyote 32 katika kaunti hii imeanza rasmi shughuli za kuhesabu kura. Na katika kaunti hii zigawanywa, ambapo kura za rais, gavana, seneta na mwakilishi wa wanawake inahesabiwa katika eneo la Garissa Library, na matokeo ama hesabu ya kura yanahesabiwa ya wabunge na wawakilishi wa wadi yanahesabiwa katika chuo kikuu cha Garissa. Wengi walitarajia kuwa huenda kukawa na malumbano, fujo na ghasia katika kaunti hii, kwa maana wanaowania ni watu ambao wanajulikana sana. Na mmoja ni mbunge wa sasa Eden Duale na aliyekuwa spika wa bunge Farah Maalim, na wengi wanasema zoezi la upigaji wa kura wa useneta, ugavana na wakilishi wanawake hawana haja nao sana.
Huba, naona muda unatuishia, wacha tukamilishe hii sehemu ya kwanza ya matangazo yetu, na muda mfupi ujao tutaendelea na sehemu ya pili ya matangazo haya, ambapo tutaendelea kuzungumzia uchaguzi Kenya. Upigaji kura umekamilika, sasa linafanyika zoezi la kuhesabu kura, na nyinyi mlioko huko Kenya mtatueleza nini ambacho kinaendelea hivi sasa. Je, kuna matokeo ambayo yanatiririka au ni kitu gani kinachoendelea? Shukran.
Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Kenya inchi tunayoipenda.
tunajivunia sana tukijiita wa Kenya, inchi yenye baraka. Kenya inchi yenye baraka. Tumekomboa Kenya, taifa letu.